Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының хикмет студиясы ұсынады.
بسم الله الرحمن الرحيم
Тақуалар кеңшілікте де, таршылықта да, мал мүлкін Алланың жолына жұмсап тұратындар. Кек алуға құдіреті жете тұрып, ашу ызасын баса алатындар. Қастандық еткен, қараланған адамдарды кешіре білетіндер. Алла жақсы іс істегендерді ұнатады. Әли Ғимран сүресі 134-ші аят.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі уағызымыз ашу дұшпан, ақыл дос деген тақырыпта өрбиді. Адам баласы өмірге сынақ үшін жаратылған. Алла Тағала өмірде бізді үлкенді күшілі сынақтармен сынайды. Сендерге бала шаға сынақ үшін берілді дейді Құран кәрімнің көптеген аяттарында. Сол үшін отбасылық өмірде, жұмыста, үйде, түзде болсын әртүрлі келеңсіз жағдайлар басымызға оралады. Сол кезде ашуға алдырмай, ақылға алдыруымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ашуланған кезде дейді, дәрет алып сабырға келіңдер. Өйткені қан тамырларда шайтан жүреді дейді. Мынау жүгіріп бара жатқан жай жүріске салсын дейді. Жай жүріске кетіп бара жатқан адам орында тұрсын дейді. Орында тұрған адам жатып сабырға келу керек екен. Біз қызған сайын, қан айналымыз қызған сайын шайтан қан тамырларымызда бізді ашуландырып, қылмысқа екі дүниеде де өкініш жағдайға апарады екен. Жалпы ашудың қарама қайшысы ол сабырлық. Алла Тағала және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізді сабырға шақырып көптеген аят хадистер келген. Солардың бірнешеуіне тоқталсақ, Құран кәрімде Алла Тағала Әнбия сүресінің 35-ші аятында сендерді жаман жақсы күйге салып сынаймыз дейді. Яғни бізге келген жақсылықта бір сынақ, жаманшылықта бір сынақ. Пайғамбарымыздың Бұхариден келген бір хадисінде мүминнің ісі қандай ғажап, оның қандай ісі болмасын қайырлы. Алайда бұл мұсылманның ғана маңдайына бұйырған. Ол жақсылыққа тап болса, бірден шүкіршілік етеді. Бұл оған қайырлы. Егер ол қандай да бір қиындыққа тап болса, дереу сабырлық танытады. Бұл оған қайырлы дейді. Хазіреті Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху айтады. Бұл өмірде мұсылманның жүрегі мықты, бірақ денесі әлсіз, аурушаң болады дейді. Ал 200-ді мұнафықтың денесі мықты, бірақ жүрегі оның ауру дейді. Яғни 200-дінің жүрегінде қыңыр бар, мұсылмандарды алдайды. Бірақ мұсылманның бұл дүниеде жүрегі мықты, иманы күшті болғанмен Алла Тағала денесіне әртүрлі аурулар беріп, мұсылманды сынайтындығын айтып тұр. Тағы бір аяттарында Алла Тағала астауду билла, ей иман келтіргендер, намазбен және сабырмен Алладан көмек сұраңдар деп келеді. Біз ашуға алдырған кезде дәрет алып, екі рәкат Аллаға құлшылық намаз оқитын болсақ, бойымыздағы ашуымызды жеңіп, сабырлы болып, ақыл тоқтатуға септігін тигізеді екен. Өмірде әртүрлі қиыншылықтарды Алла Тағала берген кезде, әсіресе отбасылық жағдайларда көп бауырларымыз ашуға алдырып жатады. Ашудың үстінде әйеліне талақ беріп, ажырасып жататындар бар. Әйеліне бала-шағасына қол жұмсап, қылмыс жасап жататындар бар. Сөйтіп, екі дүниеде де өкінішке апаратын, әрі қылмыс, әрі күнәлі істерге барып жататын бауырларымыз кездеседі. Сол отбасылық өмірде ашуға емес, ақылға салуымыз керек екен. Сабырлы болуымыз керек. Өйткені, екі дүниеде де бұл ашудың пайдасы жоқ. Ашуланған кісіге нәпсі қосып, шайтан екеуі азғырып, адамды күнәлі және қылмысты іске апаратыны анық. Пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде мұсылманның шаршау, ұзақ сырқат, мазасыздық, көңілсіздік, жағымсыз нәрсе, уайым қайғыға тап болуы, тіпті тікеннің өзі арқылы Алла оның істеген қателіктерін кешіреді дейді. Мынау аяғымызға батқан тікеннің өзінен сабыр ететін болсақ, ашуға алдырмасақ, бізге Алла Тағала істеген күнәлерімізді қиыншылықтар арқылы кешіретінін жазады. Сол үшін құрметті мұсылман бауырлар, Мынау өмірде келіп жатқан әртүрлі қиыншылықтарға сабыр ете білуіміз керек. Бұл Алладан деп сабыр етіп, Алладан сауабын күтуіміз керек. Я осы дүниеде немесе ақыретте жәннатпен берілетіндігін естен шығармауымыз керек. Отбасылық өмірде жұмыста кездесетін әртүрлі қиыншылықтарға Алладан сабыр сұрап, сабыр етейік. Ашуға емес, ақылға салайық. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деп қазақтың мәтелі мен осындай да айтылса керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Аллаһумма салли аля Мухаммад ва али Мухаммад. Я муъминин, саллу алейхи.